สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเรื่องตลาดสินค้าผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเมื่อเราเอ่ยถึงคำว่าตลาดในทางเศรษฐศาสตร์นั้นนะครับเราไม่ได้หมายถึงสถานที่ตกลงซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันเท่านั้นแต่เรายังหมายรวมไปถึงการตกลงซื้อขายสินค้าและบริการระหว่างผู้บริโภคและผู้ผลิตและตลาดยังหมายรวมไปถึงสภาวะของราคาสินค้าอีกด้วยนะครับเช่นตลาดข้าวตกต่ำตลาดแป้งมันสำปะหลังตกต่ำก็แสดงว่าข้าวและแป้งมันสำปะหลังมีราคาตกต่ำดังนั้นในทางเศรษฐศาสตร์คำว่าตลาดจึงมีความหมายรวมกว้างนักนะครับตลาดสินค้าจะมีกี่ประเภทและมีลักษณะอย่างไรเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษากันในวันนี้โดยวิทยากรที่ให้เกียรติกับรายการของเราในวันนี้นะครับท่านก็คือรองศาสตราจารย์นราธิปชุติวงศ์อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยในประเด็นแรกนะครับเรื่องตลาดสินค้าที่แบ่งเป็นกี่ประเภทนั้นอาจารย์ก็ได้สรุปเอาไว้ดังนี้ครับ
สวัสดีค่ะก่อนอื่นดิฉันอยากจะขอย้อนกล่าวถึงความหมายของคำว่าตลาดที่กล่าวถึงเมื่อกี้ใหม่นะคะอันที่จริงความหมายของคำคำหนึ่งจะเป็นเช่นไรนั้นก็คงแล้วแต่ว่าเป็นการมองของใครเช่นเมื่อเอ่ยถึงตลาดในทัศนะของบุคคลทั่วไปย่อมจะเน้นถึงสถานที่เป็นสำคัญและมองว่าตลาดก็คือสถานที่ที่ค่อนข้างเลอะเทอะเฉอะแฉะคับคั่งด้วยผู้ซื้อและผู้ขายแต่ความหมายของตลาดดังกล่าวเป็นความหมายของตลาดโดยทั่วไปในแง่ทางเศรษฐศาสตร์เราจะเน้นเรื่องของกิจกรรมการตกลงซื้อขายเป็นสำคัญเมื่อใดที่การตกลงซื้อขายเกิดขึ้นได้ก็ถือว่าได้เกิดตลาดขึ้นแล้วในทำนองเดียวกันเมื่อกลับมาถึงคำถามที่ว่าตลาดแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทนั้นคำตอบก็คงจะเช่นเดียวกันอีกว่าเป็นการแบ่งหรือการมองโดยยึดอะไรเป็นสำคัญถ้าจะถามนักศึกษาว่าตลาดแบ่งออกเป็นกี่ประเภทบางคนก็อาจจะตอบว่าแบ่งเป็น2ประเภทคือตลาดสินค้าเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมบางคนก็อาจจะตอบว่าแบ่งเป็นตลาดขายส่งและขายปลีกหรือบางคนก็อาจจะตอบว่าแบ่งเป็นตลาดสินค้าผู้ผลิตและสินค้าผู้บริโภคคำตอบจะมีต่างๆนานาแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนอย่างไรก็ตามในแง่ประเด็นทางเศรษฐศาสตร์จุดมุ่งในการศึกษาเรื่องตลาดก็เพื่อที่จะดูว่าราคาสินค้าในตลาดเป็นเช่นไรถูกกำหนดขึ้นอย่างไรและมองต่อไปว่าราคาที่ถูกกำหนดขึ้นนั้นเหมาะสมหรือไม่อย่างไรมีวิธีที่จะเข้าแก้ไขอย่างไรซึ่งข้อสรุปที่ได้ก็มีอยู่ว่าราคาสินค้าในตลาดจะสูงต่ำเพียงไรนั้นจะขึ้นกับสภาวะการแข่งขันในตลาดเป็นสำคัญผู้ขายที่เผชิญกับการแข่งขันมากๆย่อมไม่สามารถตั้งราคาสินค้าให้สูงได้ในขณะที่ผู้ขายที่ไม่มีคู่แข่งขันเลยย่อมมีอิทธิพลอย่างเต็มที่ต่อการกำหนดราคาสินค้าดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมของตลาดทางเศรษฐศาสตร์จึงแบ่งตลาดออกตามภาวะของการแข่งขันโดยแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ดิฉันจะขอกล่าวถึงตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก่อนนะคะตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะหมายถึงตลาดที่มีลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้ประการแรกจะมีผู้ซื้อและผู้ขายจำนวนมากซึ่งเราไม่สามารถที่จะระบุได้ว่ากี่คนจึงจะเรียกว่ามากคงต้องพิจารณาเป็นกรณีไปแต่จะมีจำนวนมากจนกระทั่งไม่มีผู้ซื้อหรือผู้ขายคนใดคนหนึ่งจะมีอิทธิพลเหนือราคาสินค้าได้ประการที่สองสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำการซื้อขายกันอยู่นั้นจะมีลักษณะที่เหมือนกันทุกประการในสายตาของผู้ซื้อจนผู้ซื้อไม่เกี่ยงที่จะรับสินค้าหน่วยใดก็ได้จากผู้ขายคนใดก็ได้ความเหมือนกันทุกประการของสินค้าที่กล่าวถึงนี้จะรวมตลอดถึงบริการและอื่นๆด้วยประการที่3 ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างรู้สภาวะตลาดเป็นอย่างดีถ้าผู้ซื้อผู้ขายคนใดคนหนึ่งทำการขายสินค้าในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาในตลาดผู้ซื้อและผู้ขายคนอื่นๆก็จะทราบข้อมูลดังกล่าวทันทีประการสุดท้ายการเข้าหรือออกรายการโยกย้ายปัจจัยการผลิตในระหว่างอุตสาหกรรมสามารถทำได้โดยเสรีไม่มีข้อกีดขวางใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดนี้ก็คือลักษณะต่างๆของตลาดแข่งขันสมบูรณ์คราวนี้เราจะหันมาพิจารณากรณีของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์บ้างตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์จะหมายถึงตลาดที่ขาดลักษณะต่างๆที่กล่าวมาแล้วข้างต้นข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อซึ่งตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นี้ยังสามารถแบ่งออกเป็นตลาดต่างๆตามความไม่สมบูรณ์ว่ามีมากน้อยเพียงใดซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆได้กันดังนี้ตลาดแรกเรียกว่าตลาดผู้ขายมากรายหรือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตลาดนี้เป็นตลาดที่มีความไม่สมบูรณ์น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบทั้ง3ตลาดเข้าด้วยกันกล่าวคือในตลาดลักษณะนี้ผู้ขายยังมีจำนวนมากเช่นเดียวกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์แต่จะต่างกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตรงที่ว่าสินค้าที่ผู้ขายแต่ละคนทำการขายอยู่นั้นจะมีลักษณะต่างกันแต่สามารถใช้แทนกันได้ด้วยวัตถุประสงค์อันเดียวกันตลาดลักษณะนี้เราจะพบเห็นอยู่โดยทั่วไปเช่นตลาดแชมพูสระผมตลาดสบู่ฟอกตัวและด้วยความที่สินค้าในตลาดมีความแตกต่างกันนั้นผู้ขายแต่ละรายจะสามารถมีอำนาจผูกขาดมีลูกค้าเฉพาะของตนแต่ในขณะเดียวกันแม้สินค้าจะแตกต่างกันแต่ก็สามารถใช้แทนกันได้ประกอบกับการมีผู้ขายจำนวนมากรายอยู่ในตลาดผู้ขายแต่ละรายแม้จะมีอำนาจผูกขาดในสินค้าของตนแต่ก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงความจำเป็นที่จะต้องแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นๆไปได้ตลาดลักษณะนี้จึงมีทั้งภาวะของการแข่งขันและการผูกขาดร่วมอยู่ด้วยกันตลาดที่สองเราเรียกว่าตลาดผู้ขายน้อยรายตลาดลักษณะนี้เป็นตลาดที่มีผู้ขายจำนวนไม่มากนักผลิตสินค้าออกขายแข่งกันในตลาดสินค้าที่ผลิตออกขายอาจจะแตกต่างกันแต่สามารถใช้แทนกันได้ในลักษณะเดียวกับตลาดผู้ขายมากรายที่กล่าวมาแล้วเช่นน้ำมันพืชยี่ห้อต่างๆผงซักฟอกหรือน้ำอัดลมหรืออาจจะเป็นสินค้าที่แยกความแตกต่างได้ยากเช่นปูนซีเมนต์ผู้ขายในตลาดผู้ขายน้อยรายนี้เผชิญกับสภาวะการแข่งขันเช่นเดียวกันแต่จะไม่นิยมทำการแข่งขันทางด้านราคาโดยจะหันไปทำการแข่งขันทางด้านอื่นที่ไม่ใช่ราคาตลาดที่3เรียกว่าตลาดผูกขาดเป็นตลาดที่มีผู้ขายเพียงรายเดียวผลิตสินค้าซึ่งไม่มีสินค้าอื่นใช้แทนได้เลยออกจำหน่ายในตลาดและในกระบวนตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ทั้ง3ตลาดตลาดผูกขาดจะเป็นตลาดที่มีความไม่สมบูรณ์รุนแรงที่สุดเพราะมีผู้ขายเป็นคนเดียวย่อมไม่ต้องเผชิญกับคู่แข่งขันในตลาดโอกาสที่จะเอาประโยชน์จากผู้ซื้อจึงมีอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับตลาดลักษณะอื่นๆ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับก็พอสรุปได้ว่าตลาดถูกแบ่งออกเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์และตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับและในเมื่อแต่ละตลาดมีลักษณะที่แตกต่างกันเช่นนี้แล้วการกำหนดราคาแต่ละแบบนี้จะสามารถกำหนดได้อย่างไรหรือว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนั้นนะครับรองศาสตราจารย์นราธิปท่านก็ได้เล่าให้ฟังดังนี้ครับ
สำหรับในเรื่องการกำหนดราคาสินค้าในตลาดแต่ละรูปแบบนั้นสามารถแยกอธิบายออกเป็นประเด็นใหญ่ๆได้ดังนี้นะคะในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เมื่อผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดมีเป็นจำนวนมากผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละคนจึงไม่มีอิทธิพลเหนือราคาสินค้านอกจากนั้นเรายังมีข้อสมมุติว่าผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละคนรู้ความเป็นไปในตลาดเป็นอย่างดีดังนั้นถ้าผู้ขายคนใดคนหนึ่ง ขายสินค้าในราคาที่สูงผู้ซื้อก็จะทราบได้ทันทีและจะไม่ซื้อสินค้าจากผู้ขายคนนั้นเพราะสามารถซื้อสินค้าที่เหมือนกันทุกประการจากผู้ขายคนอื่นๆซึ่งมีอยู่จำนวนมากในทำนองเดียวกันถ้าผู้ซื้อคนใดคนหนึ่งให้ราคาซื้อที่ต่างกันผู้ขายก็จะทราบได้ทันทีและจะไม่ขายสินค้าให้ผู้ซื้อคนนั้นเพราะสามารถขายให้ผู้ซื้อคนอื่นๆที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในตลาดได้เช่นเดียวกันราคาสินค้าในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จึงไม่ได้ถูกกำหนดโดยผู้ซื้อคนใดคนหนึ่งหรือผู้ขายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ผู้เดียวแต่จะถูกกำหนดโดยอำนาจต่อรองของทั้งสองฝ่ายที่เราเคยได้ยินเสมอๆว่าราคาสินค้าในตลาดจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์ของตลาดและอุปทานของตลาดสำหรับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ในการกำหนดราคาสินค้านั้นดิฉันจะขอกล่าวโดยรวมๆว่าด้วยความไม่สมบูรณ์ของตลาดด้วยลักษณะของสินค้าหรือจำนวนผู้ขายก็ตามจะเป็นผลให้ราคาสินค้าในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ทั้ง3แบบตกอยู่ภายใต้อิทธิพลไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งอาจจะอยู่ในอิทธิพลของผู้ขายหรือไม่ก็อาจจะตกอยู่ในอิทธิพลของผู้ซื้อแล้วแต่ว่าความไม่สมบูรณ์ของตลาดนั้นเป็นความสมบูรณ์ทางด้านใดและมากน้อยเพียงใดในกรณีที่อิทธิพลของการกำหนดราคาสินค้าตกอยู่ทางด้านของฝ่ายผู้ขายผู้ขายจะมีอิทธิพลมากที่สุดในตลาดผูกขาดถ้าผู้บริโภคไม่ซื้อสินค้าจากผู้ขายคนนี้ซึ่งเป็นผู้ผูกขาดก็จะไม่รู้ว่าจะไปซื้อจากใครผู้ผูกขาดจึงมีอิทธิพลที่ค่อนข้างสูงและมักจะจำกัดปริมาณการผลิตสินค้าให้น้อยๆเพื่อที่ตนจะได้สามารถขายสินค้าในราคาที่สูงมากๆเอากำไรจากผู้ซื้ออย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสินค้านั้นๆเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อการบริโภคโอกาสที่ผู้ผูกขาดจะเอาประโยชน์จากผู้ซื้อยิ่งมีมากขึ้นเพราะสินค้าเป็นสินค้าที่จำเป็นและผู้บริโภคขาดไม่ได้ส่วนในตลาดผู้ขายน้อยรายนั้นความที่ผู้ขายมีจำนวนน้อยรายในตลาดความเกรงว่าการกระทบซึ่งกันและกันในระหว่างผู้ขายทำให้ผู้ขายในตลาดไม่นิยมที่จะทำการแข่งขันกันในเรื่องราคาสินค้าด้วยเกรงว่าจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสงครามราคาขึ้นราคาสินค้าจึงถูกกำหนดขึ้นอาจจะไม่อยู่ในระดับที่สูงเท่าตลาดผูกขาดเพราะผู้ขายแต่ละรายยังเผชิญกับการแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นๆแต่ในขณะเดียวกันราคาดังกล่าวก็เป็นราคาที่สูงพอสมควรเพราะโอกาสที่ผู้ซื้อจะเลือกซื้อจากผู้ขายต่างๆมีอยู่ไม่มากนักเนื่องจากมีผู้ขายในตลาดลักษณะนี้อยู่เพียงไม่กี่รายผู้ขายในตลาดผู้ขายน้อยรายนี้มักจะทำการแข่งขันกันทางด้านอื่นซึ่งไม่ใช่ราคาเป็นต้นว่าทำการส่งเสริมการขายในการโฆษณาการแจกของแถมการส่งผู้คนออกผู้ขายออกตามบ้านและมีผลโดยอ้อมที่จะทำให้ราคาสินค้าในตลาดลักษณะนี้ค่อนข้างสูงเนื่องจากการใช้มาตรการต่างๆดังกล่าวข้างต้นเป็นการทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและผู้ขายก็จะบวกต้นทุนดังกล่าวไปกับราคาสินค้าส่วนในกรณีของตลาดผู้ขายมากรายนั้นในกรณีสินค้าชนิดเดียวกันราคาสินค้าในตลาดผู้ขายมากจะต่ำกว่ากรณีของตลาดผู้ขายน้อยรายเพราะผู้ขายเผชิญกับการแข่งขันที่มากขึ้นเนื่องจากจำนวนผู้ขายมีเป็นจำนวนมากแต่ความแตกต่างของสินค้าที่มีอยู่ก็ยังมีผลทำให้ผู้ขายสามารถมีอิทธิพลต่อลูกค้าของตนถ้าเทียบกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตลาดลักษณะนี้ก็จะมีระดับราคาที่สูงกว่าแต่เมื่อเทียบกับตลาดผู้ขายน้อยรายตลาดลักษณะนี้จะมีราคาที่ต่ำกว่า
ท่านศึกษาและท่านผู้ฟังครับจากการกำหนดราคาดังที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนั้นนะครับก็ก่อให้เกิดคำถามว่าประสิทธิภาพของตลาดแต่ละตลาดต่อระบบเศรษฐกิจจะแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่นั้นในเรื่องนี้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังดังนี้ครับ
ถ้าจะกล่าวอย่างกว้างๆในทัศนะของนักเศรษฐศาสตร์ ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ดูจะเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดลักษณะอื่นๆทั้งในแง่การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและในแง่ประโยชน์ที่จะตกกับผู้บริโภคถ้าจะดูอย่างง่ายๆการที่ผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ไม่สามารถกำหนดราคาสินค้าได้การยอมรับราคาที่ถูกกำหนดขึ้นโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดนั้นทำให้ผู้ขายทุกคนในตลาดนี้ต้องเผชิญกับราคาสินค้าอันเดียวกันทั้งตลาดโอกาสในการทำกำไรจะอยู่ที่การลดต้นทุนถ้าต้นทุนสูงผู้ผลิตก็จะออกจากตลาดไปในที่สุดความจำเป็นดังกล่าวจึงเป็นผลทำให้การผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นั้นผู้ขายต้องพยายามปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลามิฉะนั้นก็จะไม่สามารถดำรงตนอยู่ในตลาดได้ในด้านผลดีที่จะตกกับผู้บริโภคนั้นเราได้กล่าวแล้วว่าในกระบวนตลาดทุกประเภทความมีอิทธิพลของผู้ขายจะสูงสุดในตลาดผูกขาดราคาสินค้าถ้าพิจารณาจากสินค้าชนิดเดียวกันจึงมีแนวโน้มที่จะสูงที่สุดในตลาดผูกขาดนี้และต่ำที่สุดในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ทั้งนี้เนื่องจากผู้ขายในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ไม่มีอิทธิพลเหนือราคาสินค้าเลยในขณะเดียวกันปริมาณการผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็จะเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาดในขณะที่ผู้ผลิตในตลาดผูกขาดจะพยายามจำกัดปริมาณการผลิตสินค้าของตนเพื่อดึงราคาสินค้าให้สูงขึ้นและนี่เป็นสาเหตุสำคัญที่เรามักจะได้พบเห็นความพยายามที่จะลดอำนาจการผูกขาดในตลาดสินค้าของผู้ผลิตสำหรับตลาดผู้ขายมากรายและตลาดผู้ขายน้อยรายนั้นลักษณะของการแข่งขันที่มีอยู่ในตลาดมักจะเป็นการแข่งขันทางด้านการโฆษณาการแจกของแถมและอื่นๆซึ่งทุกวิธีการจะเป็นผลให้ต้นทุนสินค้าเพิ่มสูงขึ้นนับเป็นการสูญเสียชนิดหนึ่งและยังเป็นผลผลักดันให้ราคาสินค้าสูงตามขึ้นไปด้วยอันก่อให้เกิดภาระแก่ผู้บริโภคอย่างไรก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่าตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ไม่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเลยในบางประเด็นบางแง่เราจะพบว่าตลาดผูกขาดสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีอาทิในกรณีของการผลิตที่ต้องใช้ทุนจำนวนมหาศาลเช่นการสาธารณูปโภคถ้าเราปล่อยให้การผลิตอยู่ภายใต้การผูกขาดจะสามารถกระจายต้นทุนต่อหน่วยให้ต่ำลงได้เพราะสินค้าประเภทนี้มักมีต้นทุนคงที่ที่สูงดังนั้นเมื่อมีการผลิตสินค้าจำนวนมากจะเป็นการเฉลี่ยต้นทุนและเมื่อต้นทุนต่อหน่วยต่ำก็จะมีผลทำให้สามารถตั้งราคาสินค้าในระดับที่ต่ำลงได้ส่วนในตลาดผู้ขายมากรายและตลาดผู้ขายน้อยรายนักเศรษฐศาสตร์หลายท่านได้ชี้ให้เห็นประเด็นของความหลากหลายของสินค้าที่มีอยู่ว่าจะเป็นผลให้ผู้บริโภคมีโอกาสที่จะเลือกซื้อสินค้าและจะเป็นผลผลักดันให้ผู้ผลิตต้องปรับปรุงสินค้าของตนเพื่อการแข่งขันที่มีอยู่อย่างรุนแรง
นักศึกษาและท่านผู้ฟังครับสรุปได้ว่าตลาดในทางเศรษฐกิจนั้นไม่ได้หมายถึงเฉพาะสถานที่ชุมนุมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการตกลงซื้อขายสินค้าและบริการซึ่งกันและกันตลอดจนหมายถึงสภาวะของราคาสินค้าอีกด้วยนะครับโอกาสนี้ทางรายการของเราต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นราธิปชุติวงศ์ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรครับรายการในวันนี้เพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงสิงหราชสังอยุตประสานงานและผมพิทยาจำเริญจรัสวิทย์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ชีวิตคือการเรียนรู้การเรียนรู้พาชีวิตให้ก้าว